Liyer Adatlık Radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 8. sentyabrı, heptenin seyşenbe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu günkü programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель мигрантлар ақымының яқын елдерде юрды оккупирлажақтығыны ой үтхөтчәктігін айтты. Ой Европа бүлелешігіні райдаштығы чағырды.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Темірғазық Ауғанстанды Фарияп вилайетінің Түркменстан өлен серкетте шоуған оғыларының еншемезінің ене көшіжілерің еліні кешенлігіні Фариябың регионал кеңесінің елбасшысы хабар берді.
Қожакенте бір апта бұланы үстіге суды қат қылды, баранан су келмады, нейроамниятіге су жеткізе алмады.
Азатлық радиосының хабаршысы Сапар Мәмет Непетқолиев Түркменстанда 3 жыл түрме тұтқаулығына хөкім етілді.
3 жыл судьбы и 3 года ему дали говорить.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетшеріз. Программамыздың есасы бөлігіні башламаздан одол тәзіліктер үлін таныш болуң. Германияның канцлері Ангела Меркель мигранты рақымының яқын елдерді еуірді оккупирлажақ тігіне өй үйт көтчек тігіне айтты. Меркель дейінш күнлерді Германия 20 мүн чемесі мигрантың бармағының идеяны 7 сентябр дедің чықышында бізе Европа білелешігі тарапынан тағалаларын күйшіліндірілмегі керек. Діне Европаның райдашлығы білен біз бұ қиыншылығы чемелешіп білеріз дейді.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union.
Мұның өңіз ерісінде Австрияның канцлері Ворнер Файман өз еуірдінің мүңлерчі мигрантың Венгриядан Австрия бармағы ой Германия ашмағы мүмкіншілік төреден адаттан дашары чәрелері чәкілендірмегі планлаштырянлығын айтты. Файман 6 сентябрден шықышында Австрияның хөкіметінің әдім-әдім адаттан дашары чәрелерден қануны ой қадалы дұрмыша долонмауының зерурлығыны беледі. Оның бұл шықышы Сириядан, Ауғанстандан ой Ирактан мүңлерчі мигрантың Германия ой Австрия Ашиян дөвіріне қабат келді. Олардың ағлабы бөлігі Венгрияның үстінен кетер. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері министрін өңкі орынбасарыны ой оның яранларыны өзлемегіні 7 сентябрді дауам еттірділер. Үш күн мұннан озал Душанбеде ой оның төверігінде олан шақнышықты 26 адам шолсанда 9 саны полиция өкелі ой 17 сөвершіжі өлдірілді. Қорынмақ министрін өңкі орынбасары Абдухалим Назарзоданы өзлеме көнші чәрелер Душанбеден күні орта тараптан 150 километр ұзақлықтағы дағылық Ромит көрге ерін қолайында малашырлер. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі Назарзоданың ой оның яранларының 4 сентябрді қаруы ой полиция меркезлерінде ғанды көшіклі хүчімлері амалашыран соң Ромет Горге тарапына гіденлігін айтты. Президенті Мумали Рахмон хүчімлерін ұслам дөулеті топырының қарайышларына иққын еден ой өз хәкеметіне депер етірмекселен сөверші жүлер тарапынан амалашырланлығын айтты. 1990 жылларын граждан ұрышының довамында хөкімет күйішлеріні қаршы сөвершін демократик мүлетші ой ұсламшы күйішлері өз үшін алын бірлешін тәжік оппозициясының өн қағдасы. Назарзода министрің орынбасары өзіпісіне 1997 жылы Рахмонның хөкіметі білен барлышығын нетижесінде ие болыпты. Францияның президенті Франсуа Холланд Францияның 8 сентябрден башлап Сирияның хова кеңішілігінде көзекчілік ұшышларыны амала асыржақтығыны ой бұ ерді ұслам дөулеті топорының позицияларына хова зарбаларыны амала асырмағы көз оңында тұтянлығын айтты. Холланд Сириядан еншіме юрды шолсанды Франция қаршы терорчы хүжімлерін планлаштырянлығын айтты. Шеледі Холланд көзекчілік ұшышларының Франция ұслам дөулеті экстремист топорыны қаршы хова зарбаларыны планлаштырмағы мүмкіншілік бергенлігін белледі. Пентагон Ирагын харбиларының Бірлешен Штатлардан сатын алынан F-16 қысымлы сөвершіжі ұшарыны ұланып, елкінде де ұслам дөулеті атлы топорың сөвершіжілеріні қаршы хуадын зарбы ұрып, башлажақтығыны тасиклады. Пентагонның метбоғыт өкелі Петер Кук, Ирагын сөвершіжі топоры қаршы чәрелерінде ұшарылары үстінліклі ұланмағыны мақұлады. Ема жекмезек мағлумат бермеді. Ирагын хова көршілерінің генералы Анвар Хама Аминің 6 сентябрді Франс Пресс агентлігіне айтмағына өре, Ирагын харби ұшарылары тарапынан 4 күнің дуамында 15 саны хова зарбасы амала ашырылыптыр. Амин Салахидин ой Киркук регионларында ұслам дөулеті топырның сөвершіжілеріні қаршы амала ашырылан олан шықлы зарбаларың мүхім нетиже беренлігіні ресми айтты. Юл айында Ирагы Бірлешен Штатларын уады берен 36 саны F-16 қысымлы сөвіш ұтшырынан 4-ді соғышты. Пәкістанның харвилары юрдың демырады күн батарында сөвешіцілері қаршы чәрелерінде үлкенжедік юрдың ішінде өндірілен сүрежесіз ұчары ұланналығын айдарлар. Қошының метбо өтбөкелі генерал-майор Асим Баджыва Пәкістанды өндірілен сүрежесіз барақ ұчары шуын үлкенжедік ұланналды террорчыларын шавал овасындағы меркізін едлен зарваның нетежесінде үт сүйоқ таярлықты террорчы өлдірілді деп 7 сентябрді твиттерде язды. Палестина лизинан гүнбатыр кенардағы өйінің отланмағы зерарлы алан яраларынан арадан шықты. Оның адамсы өт шағыларының бейірі хем өңіпе пат олыпты. 27 яшлы Рихам Давапша 31-ci юлда Дума овасында жай отлананда бірнәчі яралыпты. Оның 18 айлық оғлы хүзімің нетижесінде бе пат олды адамсы алан яраларынан соң арадан шықты. Хүзіме жоғапкер олмақты ұсырайлы яшайжылар айпланды. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүң ве сагатын кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерсиз.